All-okkażjoni tal-150 sena mill-unità tal-Italja, Campus FM jippreżenta. Ġara milli kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la...
Ciao, ci viene qua al microfono nel capo maledizioni ora t'assensi l'Algiara milli kollati. Ġima wara ġima, wasa l-anniversarju wadda imma il-sujġett tal-risorġiment tal-Italja li din is-sena qed niċċelebraw il-150 sena mill-unità tagħha li ħabat sewwa sew fis-17 ta' Marzu, ikompli iqanqal l-interess u anke fl-istess waqt jiġbed l-attenzjoni ta' dawk kollha li jinteresshom is-suġġett fuq kollox it-Taljani. Aħna jinteressana għaliex ġirien, imma jinteressa wkoll dawk kollha li jħobbu jarblu l-istorja u allura anke jaraw forsi ċertu paralleli mal-ġlieda tad-demokrazija ta' dak iż-żmien u l-ġlieda per eżempju għad-demokrazija fid-dinja Arbija illum li qegħdin nitkellmu fl-2011. Din mhix xi ħaġa li nqabluha aħna biss fil-Mediterran imma saħansitra illum il-ġurnata gazzetti internazzjonali anke fid-dinja Anglofona jidru li qed jagħmlu dan il-parallel. Jissemma wkoll parallel ieħor ma' twaqih tal-ħajt ta' Berlin fl-1989 u allura s-satelliti kollha li kienu Sovjetiċi kif wieħed wara l-ieħor fiċċew ukoll id-demokrazija permezz ta' rivoluzzjonijiet forsi anqas imdemmija minn dawk li qegħdin naraw fil- Libja. Madan kollu daw il-paralleli jeżistu u jekk ma nirriflettu xejn fuqhom għall-inqas irridu niftakru li l-istorja tirrepeti ruha ma tirrepeti ruha mhux dejjem biss fl-istess komunità, fl-istess parti tad-dinja. Imma wkoll id-demokrazija tittieħed. Kif jgħidu? U llum bid-dinja tal-medja, xbieg soċjali li qegħdin naraw bl-internet speċjalment wieħed jifhem aħjar kemm dan it-teħid qed isir b'aktar effett u b'aktar ħeffa. Qabel ma nidħlu biex nitkellmu dwar personaġġ li żgur marbut bħala ġgant fid-dinja tar-Riżorġiment u l-Unità tal-Italja, qed nirreferi għal Giuseppe Mazzini li huwa wieħed mill-iktar imsemmija għalkemm sfortunatament meta inaqder l-Italja kien l-Ingilterra. Eżiljat, imma għalhekk interessanti din l-unità tal-Italja għaliex ma tiqaf qatt tara aspetti differenti tagħha, ma qabel ma ngħaddu għaliha nixtieq iwassal il-qofol ta' dak li qal il-professur Cosimo Ceccuti li huwa chairman tal-Fondazzjoni Spadolini l-Italja, il-ġimgħa li għaddiet l-Awla Magna Campus tal-Università l-Belt Valletta fejn quddiem sala mimlija għaliex naħseb is-suġġett jinteressa l-ħafna nies bħalissa, il-professur kien il-mistieden ewlieni taċ-ċelebrazzjonijiet tal-150 sena minnaħa tal-Ambasċata Taljana f'Malta u l-Università ta' Malta. Fil-fatt, l-Ambasċatur Taljan għal-Malta, Luigi Marra, introduċa il-sujġett dak li għal professur Ceccuti li kif ammetta huwa stess ġej minn Firenze, mit-Toskana, u il-Toskana għandha parti importanti wkoll fir-Riżorġiment. Ċerti kummenti li għamel, wieħed minnhom huwa li l-Italja alla fine adottat il-lingwa tat-Toskana, dak li llum ngħidulu Taljan standard, ma ħaditu prinċipalment minn hemm il-lingwa ta' Dante wara kollox, u għalhekk kellu ċertu orgoglio tal-kontribut li tagħti t-Toskana. Joqtok dak li qal il-professur Ceccuti nar-riġima minn 25 ta' Marzu 2011 meta ġie mistieden u tkellem f'Malta, joqtok għaliex kellu l-ħila jwieġeb għal ħafna kummenti li għaddejjin fit-televiżjoni Taljana, fil-ġurnali Taljani, fil-medja Taljana bħal dan iż-żmien. U anki qisu attakka ċertu miti li hemm marbutin ma' dan ir-Riżorġiment. Lecture verament imħeġġeġ u mqanqal b'ċertu entużjażmu u naħseb laqat lil ħafna nies, li laqatni ħafna. Isemmi li Toskana u koll għalli wieħed ipoġġieh postu żvir għal dan il-professur għaliex l-Italja biex titkellem fuq ir-riżorġiment importanti wkoll tara minn fejn kun ġej l-kellimi minħabba l-fatt li jekk ikun ġej mis-sud ħajjitkellem ċerta attitudni, min-nord ħajkollu wkoll ċertu aspetti oħra minn Venezia mod jieħu għalhekk mit-Toskana bib ma bib mal-istati papali għandu wkoll il-kontribut tiegħu bin-nuċċali tiegħu biex ngħidu hekk imma kien bilanċjat ħafna fil-fema tiegħi. Ma semma wkoll li għal min jgħid li din ma kienitx l-ewwel unità Taljana fil-Peniżola Taljana għaliex ir-Rumani diġà kellhom għaqda tar-reġjuni kollha Taljani huwa jitkellem ċar li t-Toskana wkoll għandha l-Etruski u li s-sistema ta' dak iż-żmien direttament ma tantx għandha x'taqsam fi żmien meta s-sistemi kienu għadhom ukoll primittivi. Semma kelma selvaġġi għalkemm wieħed jagħti krettu kbir lir-Rumani li ma nistgħux ngħidulhom Taljani 100% għalkemm il-post huwa fl-Italja minħabba li kien moviment abbastanza internazzjonali. Kienet l-ewwel ċiviltà kbira fid-dinja tal-Punent biex ngħidu hekk wara l-Griegi li adottat is-sistema prattika li ngħixu kważi kważi anke llum. Il-professur Ċekkuti jitkellem ukoll u jsemmi kif ir-Riżorġiment kellu l-eroj tiegħu. Jagħti ġieħ lil diversi nies fosthom il-Cattaneo li llum se nitkellmu fuq kombinazzjoni eżatt wara din introduzzjoni se niffukaw fuq aspett mill-ħajja personali ta' Cattaneo. Carlo Cattaneo jibqa' il-bniedem li rrappreżenta l-federaliżmu l-Italja. U l-professur Ċekkuti taħ dana l-mertu kbir aktar u aktar meta tqis li kien bniedem ta' prinċipju tant li kull darba li ġie votat dejjem għaraf li joħroġ minna għaliex kellu riservi tiegħu għall-monarkija u dana il-professur Ċekkuti taħ l-importanza tiegħu wkoll. Rimarka oħra li laqtitni mit-taħdita tal-professur Ċekkuti għaċ-ċelebrazzjoni tal-150 sena, nfakkarkom li l-professur kien mistieden tal-Ambasċata Taljana u l-Università ta' Malta, kien il-fatt li għalkemm l-Italja kellha ġa Italjani hemm, għalkemm ir-reġjuni kienu differenti, imma l-għaqda Taljana mbagħad bit-tajjeb u l-ħażin tagħha ġabet il-kulħadd flimkien għall-ewwel darba. Isemmi anki l-votazzjoni għall-unità u jgħid li l-biża ta' Napoleon it-tielet li kif nafu kien il-mutur ma' Cavour biex għala lill-Awstrijaċi minn hemm u ġab l-unità kif ġiet, il-biża tiegħu kienet li forsi ma jkunx hemm appoġġ tal-votazzjoni. Għalkemm jistqar il-professur Ċekkuti li dak iż-żmien aktar minn 80% ma kinux jaqraw jiktbu, ma dawn kollu l-iskop kien li l-aqwa jmorru jivvutaw u mbagħad ħalli l-vot tagħhom ġim babas minħabba li huma ma setgħux jivverifikaw minn qed jivvota kif qed jivvota għalihom. Imma apparti dik il-biża kien li jastjenu li ma jmorrux jivvutaw, jekk ma jmorrux jivvutaw ma tantx tista' tbabas bil-figuri. Ċala darba wieħed jidħol biex jivvota jekk ma jafx jikteb u jaqra, l-vantaġġ ta' dak li qed jorganizza l-elezzjoni kien aktar ċar għaliex seta' jivvota mhux bil-fors skont ix-xewqa tal-votant imma aktar skont ix-xewqa tal-pjan. Ma kienx hemm is-sistemi daqshekk trasparenti li hawn illum u għalhekk wieħed seta' faċilment ibabas kif ngħidu bil-Malti ċar. Ħadgost ukoll jien partikolari ħafna li indirettament ta' krettu lil Bonaparte lill-Franza, iż-żewġ Bonaparti fil-fatt. Bonaparti fl-1796 beda l-kampanja tal-Italja l-ewwel suċċessi kbar tiegħu meta prattikament għadha l-Italja tal-ewwel ħin ta' unità. Jsemmi li l-bandiera bit-tliet strixxi aħdar abjad u aħmar kif hija llum kienet introdotta minn Bonaparti meta beda jiġbor is-suldati minn reġjuni differenti dawk kollha li ġew mill-Peniżola Taljana ta' dawk il-ħafna repubbliki li beda jifforma Bonaparti bl-ewwel libertajiet li beda jwassal tal-pajjiżi li huwa jokkupa u dawk kollha kienu jimmarċjaw taħt din il-bandiera li tom u għalhekk jagħti dak il-ġieħ indirett lil Bonaparti li kontra ta' dak li jaħsbu ħafna nies għax huwa fatt mhux jaħsbu biss li Bonaparti ġar it-teżori tat-Taljani bħalma ġar il-fidet minn hawnhekk, imma għall-inqas l-Italja jagħtuh il-krettu li għaqadhom għall-ewwel darba u jsu stmhom bħala nazzjon u tom l-istessi l-win nazjonali. Ħaġa li sfortunatament Malta saret bil-maqlub żgur għax insibu li żjara bħal dik ta' rivoluzzjoni liberali Franċiża li ġiet fl-1798, prattikament sena sentej wara l-Italja, mhux talli ma addottajnijiex malajr imma bil-kuntrarju tfajnijat barra biex rġajna passi lura u morna bħala kolonja. L-opinjoni tiegħi hija provokanti ma wieħed jista' jiddiskutija. Il-professur Cosimo Cecuti semmi wkoll il-Napoleone t-tielet bħala il-bniedem li għalkemm ma kienx jaqbel mal-unità taljana, għax probabbli ħassa teddu rib ta' sekk ta' Franza fil-Mediterranja għalhekk din bl-istess popolazzjoni bejn wieħed u ieħor tista' tikber u teddet l-idea Franċiża, imma mill-banda l-oħra meta ra l-appoġġ daqshekk kbir għall-unità għalkemm hu kien għadu kemm rebaħ il-battalji ta' Solferino u San Martino li semmejnihom il-ġimgħa l-oħra, xorta waħda ara femmek li ikun aħjar li jappoġġja din l-unità. Jibqa' il-bniedem li kellu viżjoni daqshekk ċara li hija affavur tal-Italja li huwa jappoġġja. Introduzzjoni naħseb li wasal il-ħin issa li nisimgħu l-istorja ta' Carlo Cattaneo li hija storja kif nagħmlu s-soltu magħżula pjuttost mill-aspett personali intimu familjari tiegħu biex anke tikkontrastja importanti ħafna li f'dar programm ma nitkellmux biss fuq il-battalji dati u l-istrateġiji politiċi u mhux biss inqabbluhom mal-ħajja li jgħixna Malta f'dawk iż-żminijiet. U b'riflessjoni anke mal-ħajja tal-lum, imma xi kultant anke nidħlu fil-bniedem uman biex inħossu iktar il dawk il-personaġġi eroj ta' dak iż-żmien kifex huwa l-ħajja, min kienu, x'ħassew, u wieħed ikun jista' jiżen ukoll forsi l-bilanċ bej x'seta effettwah mill-ħajja personali għall-ħajja politika. Il-każ tal-lum huwa verament każ tipiku.
Il-personaġġi taljani li ħadmu biex jeħilsu mill-Awstrijaċi fl-Italja kienu bosta. Fost l-ewlenin insibu lil Carlo Cattaneo li twilet fl-1801. Mr. Carlo Melchiorre kien arġentier u proprjetarju ta' ġojjellerija f'Milan. Min eta żgħira, Carlo, tifel intelligenti, kont spiss issibu rasu mazza fil-kotba. Ta' 13-il sena xtaq jidħol is-seminarju biex isir saċerdot. Ommu missieru xejn ma ħadu gost, huma xtaqu li Carlo jimxi fit-triq ta' missieru. Il-vokazzjoni ma tantx deret li damet. Sena wara il-biblioteka ltaqa' ma' Anna Woodcock, discendenti ta' familja nobli Anglo-Irlandiża. Tfajla mill-isbaħ, 5 snin ikbar minnu, iżda qalba maqsuma wara raġel li kienet kemm telaqa' ftit qabel kellhom jiżżewġu. Carlo kien jismagħha u jipprova jikkonsla bil-karizma tiegħu rnexxielu jnessila dwejjaq kollu tagħha u ftit-ftit saru jinħabbu. Il-familja tagħha ma tantx kienu kuntenti b'din ir-relazzjoni, mhux biss għax hu kien iżgħar minnha, iżda x'lanqas kien għani biżejjed tal-jom, tant li biex jilħaq avukat kellu jaħdem. Biex tgħaqad il-ġojjellerija li kienet għaddi tansijuh fallit u l-familja Cattaneo sabet ruha f'diffikultà kbira ekonomika. Famil tanna mhux dan biss kien dejjaqha, immanka l-biberiji li kellu ma' persuni b'idejat rivoluzzjonari kontra l-Awstrijaċi. Beda jikteb fil-ġurnali importanti ta' dak iż-żmien, il-Politekniko u l-Jannali di Statistika, u ismu sar popolari fost l-intellettwali u rivoluzzjonari milaniżi. Kien fl-1835, 10 snin wara l-ewwel laqgħa tagħhom meta Carlo għandna żewġu. Biex tgħin wara l-falliment tal-ġojjellerija tagħtu 30,000 lira taljani li għal dak iż-żmien kienet somma ġmiela. Carlo ma kienx maqtu għall-finanzi u għara ftit ħela l-patrimonju kollu. Għanna ħadita ħafna kontriħ u għedditu li jekk ma jtix flusa l-ura titilqu. L-argumenti bejnietom zdidu biex ma titilqux weda li jittija kull solti tatu. Beda jaħdem bla jeda, kiteb saħan sitrakti bit-titlu se fossi rikko. Għamil ħbib ma Battista Brambilla, bankier, u beda jgħinu fis-settur tal-finanzi. Fl-aħħar wieħed mill-investimenti tiegħu kien suċċess u rnexxilu jrott il-flus li tagħtu martu. Minnu fih ir-relazzjoni bejn Karlo u Anna ħadet ir-ruħ. Issa li solva l-problemi finanzjarji, Karlo ħassu aktar liberu jiddedika ħinu għall-patrija. Fil-fatt id-dar tiegħu saret il-bejta tal-patriotti. Fejn kienu jitkellmu dwar il-Helsin ta' Milan u r-Renju tal-Lombardija u l-Veneto mill-Awstrijaċi sabiex fl-aħħar jaslu għall-Unità Taljana. Il-Gvernatur Awstrijak f'Milan, il-Ġeneral Radetzki poġġa l-polvri qrib in-nar meta rtira konċessjonijiet li kienu jgawdu ċ-ċittadini. Kien moment li tibda r-rivoluzzjoni. Kien Carlo Cattaneo li fit 18 ta' Marzu 1848 mexxa l-Kunsill għall-Gwerra li baqgħet magħrufa tal-ħames tiem ta' Milan. Fifti tiem irnexxielhom itellgħu il-bandiera Taljana fuq l-istatwa tal-Madonnina fuq id-Duomo. Madankollu f'Novembru l-Awstrijaċi reġgħu lura. Flimkien ma' Martu dbiet minn Milan u telaq lejn Castagnola. Illum Lugano, l-Iżvizzera, fejn ħafna mill-patriotti sħabu sabu rifuġu. Beda jgħallem il-filosofija l-liċeo. Ma tilifx il-kuntat li kellu ma' Mazzini li fl-1849 waqqaf ir-Repubblika Rumana fl-Istat Pontificju. Ma Garibaldi li kien qed iħejji l-ispedizzjoni tal-elf u beda jħeġġeġ li żgħażagħ biex jingħaqdu magħhom għall-aktar mument storiku ta' pajjiżu, l-Unità tal-Italja. Kien assolutament kontra l-monarkija, konvint li l-futur politiku ta' pajjiżu kellu jkun il-federalizmu. Meta seħħet l-aqda tal-Italja, Cattaneo kien meqjus bħala patriot ewlieni. Fil-faġġi vvutat bosta drabi għall-Parlament, imma dejjem irrifjuta n-nomina, minħabba r-riservi li kellu lejn ir-re ta' Savoja. It-taħbit tiegħu għall-aqda tal-Italja ħoloqlu stress enormi, tant li Cattaneo ma rat f'qalbu. Igrava u mitħessre. L-aħħar żjara l-qalbu kienet dik tal-ħabib kbir tiegħu Giuseppe Mazzini li żaru fl-ita ta' frar 1868. Martu Anna ma felħitx għal din it-telfa u ftit xhur biswara mietet ukoll. Carlo Cattaneo ndifen fiċ-ċimiterju monumentali ta' Milan, flimkien ma' persuni illustri ta' din il-belt.
Wara dak il-rakkont interessanti s-semun għaddu s-sab biex nissuktaw. Ma Dr. Simon Merċiqa, direttur tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran fl-Università ta' Malta, u din il-ġimgħa il-personaġġ li għażilna huwa Giuseppe Mazzini.
Is
Manzini. Għal darbu ħra netaqgħu ma' Dr. Simon Merċiqa, direttur tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta, u kif qegħdin nagħmlu matul dawn il-ġimgħat minn żmien għal ieħor minn ġimgħa għal oħra nażlu karattri mir-Riżorġiment Taljan li kellu x'jaqsmu ma' Malta. Wara kollox il-ġara milli kollha tiki interessa ħafna li ħares lejn l-Italja u dak kollu ġara l-Italja f'daw iż-żminijiet b'dak li jista' jinteressa lilna għax inkella l-iskop jinżel ħafna iktar. Malta and Mazzini, Proceedings of History Week 2005, edited by Simon Merċiqa. Simon, dan il-ktieb tal-Malta Historical Society kien ħareġ f'ġimgħa tal-istorja tas-sena 2005 u kien iddedikat fuq Mazzini u Malta, propju s-suġġett li semmissu llum. Mazzini kemm kellu x'jaqsam ma' Malta?
Mazzini kellu x'jaqsam ħafna ma' Malta b'modi differenti fl-idea tiegħi. L-ewwel qed kellu x'jaqsam ma' x'kellek Malti Mazzinjani. Bħala sekwaċi tiegħu.
L-idolu tagħhom.
L-idolu tagħhom.
Palma kien Mussolini u kollha Malta wara kollu segwit.
Segwit. Imma marru jaħdmu għalih u ħadmu u
ħadmu
fuq attivi. Palla milli xi beras kien hemm il-xkembru kien hemm oħrajn. Fuq da jkollna ċans nitkellmu l-quddiem. Fid-dejja tiegħi wkoll din l-aktar ħaġa li nixtieq llum nitkellmu dwarha hija kellu influwenza oħra. Għaliex hemm il-kunċett ta' partit. Fordi partit politiku. Aħna f'Malta ma nitkellmu fuq il-politika ta' pajjiżna, dejjem nitkellmu f'termini ta' Ingilterra, għax is-sistema hija Ingliża, nitkellmu dejjem fuq is-sistema bipartitika bħala sistema wkoll ta' Ingilterra, għandek il-Tories il-Liberals u mbagħad daħlu l-Labour l-Ingilterra. Biss meta wieħed jibda jara kif jaħdmu l-partiti b'mod ġenerali kif qed jiġu konsiv dan il-perjodu, naħseb li dan in-nukleu żgħir diż-żerrija kważi li żera Mazzini tieħu u l-partiti f'Malta jsegwu l-prinċipji tiegħu u tajbu ħażin. Meta daw il-prinċipji ta' Mazzini ma ġew segwiti, kien hemm anki riżultati traġiċi.
Nistgħu nkollu data hawnhekk ħalli niddataw dal-perjodu
tal-influwenza. Mill-bidu, ġa fis-snin 30 tas-seklu 19 il-partiti daħlu aktar tard. Jitlu aktar tard par riżultat tal-riformisti u antiriformisti l-Kommissjoni ta' Pennus Ġuni. Imma il-partiti le partiti moru qabel. Fl-idea tiegħi bħala kunċett naħseb li jmorru qabel u Mazzini ġew titkellem dwarhom u ġo kellna nies viċin l-ispirtu Mazzinjan bħalma kien Camillo Xiberras, Missier Emilio u Giorgio Mitrovic li kur hemm ġa l-ewwel attentati x'qed ixorbu minn Mazzini, ovvjament huma ma jwaqfux il-partit biss it-tfal tagħhom ħajxorbu aktar minnhom u l-quddiem ħajsiru sors ukoll ta' importanza. F'dak li jussi politiku f'Malta. Għadna nitkellmu nukleu żgħar tan-nies.
Aħna s-soltu nassoċjaw il-formazzjoni tal-partiti għalkemm bikrija mat-tieni parti tas-seklu 19. Nistgħu ngħidu li anka minn qabel beda donnu iż-żerrija ta' Mazzini donna Swiet.
Dak li qed ngħid, qed nitkellem fuq din il-ħaġa fit-termini li inti l-ewwel kellek il-libertà tal-istampa li jien nitkellmu dwarha u mbagħad kellek f'Malta meta waslet il-Kommissjoni irjali li talbet numru ta' riformi. Din il-Kommissjoni irjali ġabret kontri reazzjoni negattiva minn Malti u bdew il-partiti riformista u antiriformista bħala xi ħaġa strutturata. Hija l-verità storika. Jiena nemmen li ħaġa ma tibdix biex xejn. Lum kważi kważi
partiti.
Ekku, kien hemm ġie ħsibijiet u kienu nies mill ġiex naħat li it-tnejn f'termini differenti jaħseb Mazzinjan kien qed influwenzahom. U kif il-partiti jiġu kkreati jsegu l-ħsieb anki ta' dil-idea ta' partit li qed tifforma bħala movement ta' qada ta' nies li trid iġib riformi u tkun qed taħdem f'kuntest għal Mazzini Repubblikan. Mordri għal Mazzini Repubblika ma kienx jara bħala xi ħaġa assoluta ta' stat wieħed, anzi kien jara bħaġa kontra l-monarkija, kien kontra kull tip ta' monarkija, allura fiħdan Repubblika kien hemm in-nukleu ta' qadiet li jsiru imsejħin il-partit. U l-partito għal Mazzini huwa xi ħaġa fundamentali fl-ħsieb politiku ta' stat jew nazzjon.
Ħan nibdew bħala kronoloġija, anka fuq ħsieb li għadek kemm esprimejt li jiġifieri hawn Malta kien hawn nies li kważi militanti ma' Mazzini, il-movimenti hawn Ġovani Italja, eċetera. Hawn Malta x'eruq kellu ġi Malta.
Il-movimenti hawn daħal Malta. Daħal bħafna modi, daħal mal-immigranti,
l-eżuli,
u kol kien hemm Maltin fossom fuq qudiemnet il-familja Xiberras li issir kważi ċellula bis-saħħa ta' Emilio ta' Mazzinjani. Daka daħal u daħal b'saħħa kbira.
Li nistgħu ngħidu mela Malta qasmet mill-ewwel dak li kienet jiġi l-Italja.
Qasmet mill-ewwel u kienet parti minn movement ikbar li kienet iseħħ mhux biex l-Italja, kienet seħħ mal-Mediterran kollu u anki fl-Amerika Latina, Buenos Aires kien ukoll ċellul li Mazzinjani.
Issa ngħidu
parti minn movement ikbar.
Aħna ngħidu dejjem u nassoċjaw li l-Mazzini bħalma qed nassoċjaw fil-150 sena naraw il-Garibaldi, il-Cavour u l-Mazzini, isom it-tliet ġganti tar-Riżorġiment li jissemew l-iktar. Imma l-Mazzini dejjem qed nassoċjawh mal-libertà u r-Repubblika Taljana, nistgħu ngħidux vera, u ħsib tiegħek ma kienx tal-monarkija kien Repubblikan. Il-Maltin semmejt anke l-Amerika t'isfel. X'kienu qed jaspiraw hemmhekk? Kienu qed iħossuhom Taljani meta kienu qed isiru Mazzinjani, jew kienu qed japplikaw dawk il-ħsibijiet ta' Mazzini għal pajjiżhom. Tinsiex li pajjiżhom kien kolonja Ingliża li tistgħuna naqra ma' dak li kien qed jaħdem għalih Mazzini.
Naħseb kien qed japplikaw it-tnejn. Infatti qudiem nistgħu nitkellmu ċar meta tkellmu fuq xi beraz kien maħbub u odjat mill-Ingliżi.
Love-hate relation.
Għaliex kellek din love-hate relation għax ovvjament hekk inti qed taħdem fuq ġovani Italja qed taħdem u għattejn l-revoluzzjonijiet liberali li qed isiru fl-Ewropa. Kelma liberali għadha xej terminu abbużat ħafna meta nużaw għax ifisser ħafna affarijiet kontradittorji u mhux bil-fors nifmu.
Ħafna drabi mhux monarkiku.
Imma li qed jaħdmu f'dak li termini ta' libertajiet.
Qed jgħeddet il-monarkija kważi nsaw.
Allura kien jaħdmu anke favur revoluzzjoni fil-Polonja biex il-poplu jqumu jieħdu d-drittijiet tagħhom. Finalment Mazzini kien miedem tal-liġi, kien avukat. U l-ewwel idea kienet li għandek il-libertajiet legali għaliex dawk kienu soppressi. U anzi, il-liġi kienet tissopprimi.
Il-fatt l-avukati nsibuhom popolari ħafna, Crispi li tkellimna fuq avukat ieħor. Għadhom sal-lum fil-politika ssibu f'maġġoranza. Għamal tal-lum.
Bil-perfettament miegħek li qed imexxi dan il-kambjament ma kienx isib legali. Kif sib ieħor. U forsi għalhekk jiena nħossni ħafna l-qalbi dal-kambjament. Għaliex kien naħseb storiku, kienet l-istorja. Jekk inti tara l-Mazzinjani, mis-sorsi li waslunna ta' dan il-movement. L-epistolarju ta' Mazzini, jew il-protokollo tal-Ġovani Italja. L-ewwel idea tagħhom hi li aħna dak li rridu nagħmlu, tant kemm nemmnu li huwa tajjeb, li għandu jkun sors ta' storja, f'arkivju. Kemm Crispi li riet il-karti tiegħu jinżamun l-ittri kollha ta' Mazzini.
Konxi mill-istorja.
Mill-istorja. Għalihom l-istorja kienet xi ħaġa ta' referenza futura.
F'istess ħin x'għandhom moħħ legali wkoll. Kuntratt terfgħu, sentenza tiktiba.
Jittiba, imma kienu kburin dak li qed jagħmlu. Vuol dieri għalihom jekk nuża espressjoni riċente x'illum kważi l-istorja nagħmlu xi ġakera. David Levental juħod tajjeb ħafna dil-idea meta jgħid the past is a foreign country. Għalihom ma kienx a foreign country. Dak li qed nagħmlu ħajkun referenza għall-futur.
U ħsib klassiku wkoll forsi iktar minn kull ħaġa.
Intek trid tibni forma ta' gvern tittara x'kien hemm għax aħna m'għandna xejn. L-għardu nikkrew xi ħaġa ġdida dil-idea ta' Repubblika. Il-Repubblika ma teżistix irnikrew ex novo. Is-sorsi storiċi huma ta' importanza assoluta. Allura hemmhekk kien hemm l-ewwel element importanti huwa dak tal-komunikazzjoni. Daw l-ittri stess tagħhom u daw il-kidbiet isiru forma ta' trattat politiku.
Il-ġara mill-li jkollha t-tik illum Dr. Simon Merċieqa qiegħed jitkellem dwar Giuseppe Mazzini, personaġġ ieħor qawwi mir-Riżorġiment Taljan. Komplu simgħu il-ġara mill-li jkollha t-tik. Fil-faċċa kultant hija kurjuża. Fi żmien meta kien hemm tant riski li jista' jkun hemm spjunaġġ min jiġġagbinhom li jittra b'żball jew apposta jeħdu għand l-għadu, il-posta għadha fl-ewwel ġranet tagħha u għalhekk titħallas biex jittratasal minn hawn għal hemm, il-gvernijiet jiċċensuraw l-ittri u jiftħuhom. Ma dan kollu naw in-nies kienu jikdbu. Tajt li ma kellhomx telefon, ovvjament, imma kienu jikdbu ħafna, joqogħdu ħafna fuq il-kidba.
Mazzini kien jikteb ittru kien magħruf li jikteb ħafna. Imma li xju nerġa' nitlaq għal kunċett storiku. Ħan semmilek tliet storiċi u ħannurik l-influenza xi ħaġa li anke inti stess tiftakar, forsi qasu stess ma jaf il-politiku Malti li juża li qed jispira ruħu minnha. Min tof meta kien kiteb depend is mightier than the sword. Ikun Mazzini stess li jgħid u qis l-istoriċi bħala soldati. U jgħid l-istoriċi huma soldati. Minn flok jġildu bil-kanuni, jġildu bil-penna. Dan il-ħsieb politiku li ħireġ storikament fil-passat minn armadidu qed naraħ jinfiltra tajjeb jew ħażin konxju jew inkonxjament dawn l-ħsibiet Mazzinjani. Infatti, għalihom finalment l-istorja hija kwalinkwa battalja politika l-ikbar battalja ħadkun għal-Mazzini u din għal-idea ġa tal-partiti hija l-battalja tal-kidba. U hekk inti tqis kif ħajżviluppaw il-partitu kif qed jiżviluppaw illum. Sviluppaw bħal għodda ta' komunikazzjoni. Kenna l-gazzetti fil-passat ده على التلفزيون قول لهم بالموت الموت نراهم دهنا في الانترنت فودري السوشيال نتوركينج بلاتنا يدولوا له
التعرف الريفولوشن يطلع
العرب
كلها بالسوشيال نتوركينج
بس اكت النوت عن كيف هدا العرب هو ما فورمات فورمات بارتيتي فكنا تلاكتر شو تشير دين الحاجة فلجيتو كنا تدر شعراء اللي عندك داو لا دي داو الجروبي اللي فنالمنت اتكونوا ستراكتشر لسه نار شاجة في الفطور اما فورمات بارتيتي دينا الحاجة مازينيانا تا strutture politici e ti forma روحك partiti in base a tusa e risorsi tal partit o il partiti ha de ma risorsi biex ikunem dell'unità ħalli jimxi se politiku
e ta' ti struttura wkoll e ta' ti ħsieb ma baqax ħsieb ta' erba' flimkien imma struttura usa mhux vera li
naqblu
se ġib l-aderenti tiegħek u segwaċi.
Għalhekk li qed lek qabel meta wet iqis dal-oriġini u mbagħad iqis ġara f'Malta fejkellek il-wasla f'Malta tal-Kummissjoni Rjali magħmura minn Julian and Keenan li ta' riformi fl-edukazzjoni mod partikolari ma kien hemm riformi amministrativi ma naqta l-qam inkwiet kien minħabba riformi tal-edukazzjoni. Hawnhekk turi li dina hija l-kontinuità fis-sens reazzjoni kontrija u li ġabet il-partiti qed nara l-kontinuità ta' dak kien hemm. Hemm is-sustrat, hemm il-pedamenti li qed jiġu mqiegħda u f'daqqa waħda li jiġru wara bħal Mizzi u jew kellha Savona jibdew jibnu fuq dawk il-pedamenti li kien hemm hemmhekk. Anke jekk hawnhekk issa ġejjin il-pedamenti wara l-fatt li fil-każ tal-Kummissjoni Rjali ġiet Malta wara l-Italja ngħadet l-1970.
Famous Keenan Report
din il-Kummissjoni Rjali. U allura għandek hawnhekk il-formazzjoni ta' dan il-movement. Infatti, Mazzini l-idea tiegħu ta' partit ma tmutx kien kontra li jkun hemm opinjoni insulari li tkun magħluqa ġo gżira fortizza u daw kellek nies ittruvaw jaħdmu jespanduha. U naħseb li l-partiti li rnexxielhom isalvaw matul iż-żmien kienu daw li rnexxielhom iħorġu mill-idea insulari. Inti titlaq dejjem minn kuntest lokali imma mbagħad ma tibqax f'idea insulari.
Mhux tibdew tispiċċa.
Tispiċċa.
Nistgħu niffukaw forsi ftit fuq Mazzini. Nafu li meta ġiet iċċelebrata l-ewwel darba l-unità Taljana fl-1861. Mazzini għażbis kien l-Italja. Kien eżiljat, kien xewka.
Fatti mi fl-eżilju Ġenova, għadu moħbi, juża anke fil-kibba tiegħu taħt non de plung, fed qabel għax kien diffiċli turist ma kax kif nieda me kemm il-kundanna tal-mod fuq, kien jsejħ lilu nessu pippa l-kodiċe ta' Mazzini.
Użawha anke bħal Crispi l-istess ħaġa ħin ikollu jgħaddu dawn il-laqmijiet biex ma jinqabdux. Mazzini, kif sar daqshekk marbut mal-Italja? Nafu li kien avukat, nafu li kellu duż appuntamenti kbar, forsi kien bniedem estrem meta kienx jagħmel kompromessi, imma waqaf il-ġovani Italja li min lieder di kienet il-flagship tiegħu. Naħseb l-iktar li għamlitu popolari mal-Italja kollha.
Kif qed naqabel kellu pinna faċli kien jiktab ħafna nedri. Ma dik qed iżommu għaddejn.
U kien jinqara.
U kien jara. It-tieni ħaġa kellek l-idea li meta tibdew kollox jibdek snovu, forrint għandek fragmentazzjoni enormi ġewwa l-Italja. Fosthom Mazzini waqaf il-ġoveni Italja,
kien hemm il-Karbonari,
u mbagħad kellek oħrajn, il-Federati fil-Piemonte, il-Adelfi fil-Lombardija, kellek gruppi ta' nies biss ikun is-saħħa ta' Mazzini bil-kitba tiegħu li bil-mod il-mod jibda dawn il-ħafna soċjetajiet li ħafna minnhom kienu soċjetajiet sigreti, kważi soċjetajiet massoniċi, ma kienux massoniċi as such. Għax il-massonerija
kienu sigreti ma sigurtà wkoll.
Żgur għax kienet illegali. Għalhekk kultant diġu ikwata ma' soċjetajiet massoniċi Brittaniċi li fil-fatt fl-idea tiegħi kun hemm biex miegħi mhumiex eżatta, li bil-mod il-mod Mazzini li dawn is-soċjetajiet kollha jirnexxielhom jiġbedu ħabel wieħed leħ. Għaliex ħafna minnhom kellhom idealità li taqadhom li kienet l-idea repubblikana. It-tieni ħaġa kellu penna veloċe. Il-kitba tiegħu kienet persważiva. Kien kapaċi bil-kitba tiegħu jikkonvinċi. Mbagħad kellu ħaġa oħra wkoll tajba li tidher li kien karizmatiku.
Tejn fil-medja, il-medja ta' dak iż-żmien.
Il-medja ta' dak iż-żmien. Infatti għalhekk għal Mazzini anke Malta issir importanti ħafna u dan huwa kontribut tajjeb u ħażin li aħna tajna lill-Italja minħabba l-libertà tal-istampa. Kien hawn id-diffużjoni tal-kalma stampata għenet lil Mazzini f'dan il-perjodu f'dak li huwa tixrid ta' ideat. Tant kien persważiv fil-kitba tiegħu li kontra l-Karbonari u l-Federati li tkun is-soċjetà tiegħu li saħan sitra jirnexxiela tibda ssir xi ħaġa internazzjonali u ċċelela speċjalment fil-kontinent tal-ħadisfer tal-Amerika kellek anki komunitajiet Taljani.
X'kien qed jgħid ġovani Italja eżattament? Min qed jismana bħalissa jgħid vera, jissemma ħafna ġovani Italja ta' Mazzini. X'ritt jgħid biha di għaliex ġovani?
Ġovani għaliex l-Italja تقوم من جديد إيطاليا عادة زيرة إيطاليا زازوا
لديال وكل
لديال كونتر إيطاليا استجناتا المازيني أنك فيتوريو مانويل سيكوندو كافور اللوم نحسب للسوريا تتم مراجعون اللوني يسورا 150 سنة النورت كيف ريت كيجي مبوستات من كافور و specialmente من فيتوريو مانويل سيكوندو ما كين شيء لديال اللور كين كونترا فيتوريو مانويل سيكوندو وفيمنت كونترا البابات o contro anche il Borboni, li che no, e ti erano
con l'antichi.
Ma la monarchici, l'idea ti auta contro gli strutturi ecclesiastici che non c'è una monarchia.
Mus parla religione, fidi, e ma parla poteri. Il verità è che la Knisia fa il risorgimento fil fatto, ma che non è vicino a Hafna, il risorgimento fl-axar. Il Knisia naħseb, ma che non taċċetta Hafna ideat liberali, drittijiet tal-bniedem, kienet tibża minnhom.
Jew issa kien fuqhom tmaret il-kontra.
Kienu jbeżżaw l-istabilità tagħha.
Il-Knisja li kellha territorju, waqt l-ikbar problema kienet it-territorju li poter temporali. Kif ħajħol u ovvjament ħadd ma jkun jidħol fis-storja li jkunu li tellef dak il-poter temporali. U baqgħet għaddejjed bil-kwistjoni sakemm ħtiġ minn Mussolini il-famos konkordat ta' 29 fejn deġa ta' ċertu sens ta' territorju.
Il-ġara mill-li kollha għattik illum Dr. Simon Merċiqa qiegħed jitkellem dwar Giuseppe Mazzini, personaġġ ieħor qawwi mir-Riżorġiment Taljan. Komplu semgħu il-ġara mill-li kollha għattik.
Mazzini kien aktar bniedem plakat milli kien, per eżempju, Garibaldi li kien il-kondottiera. U aktar kallel fu Garibaldi għal fost in-nies, l-aktar persuna li toħroġ l-enerġija daw l-affarijiet huwa permezz tal-kidba li kien. Qed iħalli infatti hemmhekk l-organizzazzjoni tiegħu tista' titqis bħala waħda avangardista. Anki l-mod kif jibda jistruttura.
Kemm nidu enerġija ta' nies li jaħsbu l-istess u li jista' jorganizzhom.
Antik numru ta' ċelel li kien hemm. Kellek il-famuża ċellna ġo Londra, kellek oħra Marsilja. Oħra Pariġi, Korsika, bħal Malta ma titħolx l-unità, l-Iżvizzera ma titħolx, mod partikolari Lugano, qed titkellmu t-Ticino, hemmhekk jitkellmu t-Taljan, għandek l-Awstrija, Spanja, Portugal, mbagħad l-Mediterran, kellek Konstantinopju Korfu, kellek fosloħlajn fl-Amerika Latina, Buenos Aires mod partikolari.
Kien verament internazzjonali.
Aktar qed ikollu importanza barra milli ġewwa. Ma mbagħad kellek il-kunċett tiegħu ta' partit. Lew net hemm kunċett li llum ma tantx ħġobna, imma forsi hawnhekk jinsema kunċett massoniku. Dwar il-kunċett kien li inti biex tkun membru ta' din l-assoċjazzjoni huwa bbażat fuq ir-rakkomandazzjoni. Jien qed nirrakkomandak li kienet normali fil-passat.
Biex fdat.
Ekku, wara inti biex tidħol membru ta' clubs li tkun hemm ir-rakkomandazzjoni.
Għaxin kellha magħhom dawn fil-każ Malti u l-Union Club. Probabbli għadu.
Għadu tkun hemm rakkomandazzjoni mhux biex taqbad irxad li tirrakkomandak.
Biex jħissu minn xkiel possibbli li jista' jidħolhom xi ħadd.
Dik l-ewwel ħaġa.
U dak iż-żmien jittradihom. Seta.
Illum il-strutturi partitiċi differenti qed japplika biex isir membru. Naħseb kien hemm żmien ukoll fil-partiti politiċi fejn kien hemm bżonn ukoll li xi ħadd jirrakkomanda. Kiex sekondak fiħda l-istruturi biex tkun aċċettat l-istruttura. Mbagħad kellek ovvjament il-prinċipju Franċiż tal-fraternità, fiħed mill-idea ta' rivoluzzjoni Franċiża li wieħed irid ikun ukoll faqda. Forsi llum lina
tinsaħdem għal-ħutu biex
ngħidu xi ħaġa ta' korruzzjoni. Ekku jsiru sib wieħed. Mbagħad kellek ukoll id-diffikultajiet li anki ġa jibdew ikunu magħrufa anki fiħda l-sistema. Pereżempju l-waħda mill-ikbar diffikultà li jkollhom fil-ħsieb politiku. Daw in-nies ma tifhema hija l-problemi familjari, ma daw in-nies ma tiddikaw daqshekk. Għal dan il-movement ovvjament x'imkien titbati. U tinħass anki
ħalli maħbuba raħ
jew il-familja jew il-mara jew it-tfal tinħass ħafna fl-epistolari li l-familja tinfluwenza u wkoll familja tinfluwenza u toħroġ kif għadha tinfluwenza sallu fuq l-idejat u ħsieb. Inti l-idejat politiċi ma tistax tarhom barra minn kuntest.
Izolati.
L-idejat politiċi
tarhom
f'kuntest u anki fil-kuntest anki tal-familja fejn wieħed jgħix. U hekk ġa jibdew jinħassu dawn il-konflitti fiħdana kellek qed ngħidek għandek il-politika li qed toħroġ kważi li qed ngħixu għallum sistema ta' partit. Mbagħad għandek ovvjament ġa tibda tinħass l-idea tal-alleanza. Ġa jibda jinħass fiħdana dawn il-movimenti politiċi anke l-partit kif qed ikun strutturat l-idea ta' fazzjoni kontra oħra.
Tiġi b'impressjoni differenti.
B'impressjoni differenti. Mbagħad kellek ukoll l-issues primarja. Finalment dal-partit kif ħajkun iffinanzjat? Min ħajħallas għalih? Mingħajr flus li tagħna għażbuġiet il-Malti, speċjalment meta l-partit ikun fl-oppożizzjoni. Il-partit fl-oppożizzjoni dejjem għandu aktar diffikultajiet.
Tu fajnex itself
kollox u issa jkollok inqas ċans in-nies li jsiru membri tiegħek għax inti qed innaħal oħra.
Mostax taqdihom.
Għall-Mazzini u jitla minn ċertu sens prinċipju reliġjuż kardinali fil-politika u l-għonet li l-partiti l-ideali huma sagrosanti. ورد الويها يدخل في بارتيت مش يدخل في بارتيت عليش يقبلو إما عليش يمن في الديالي تداك البارتيت ديكي الأول بونت كاردينالي يطلب منزيني
اشوارا كلش داو اللي كانوا يصلوا في البارتيتي فتيت لي شي كانوا يربحوا شي حاجه
في ذاك البريود
ماتيريالي تسنى اللي ارستاو
يطلو هو
تو بس يعني لو بلي ديا
ديا اللي كان ممكن مي ميت اللي ديا اللي تي ميتو فوق الجنا هات حاجه اللي توجعني انك انا هنا لوديتا تاع ايطاليا فخرنا بس الى داك اللي ربحوا في لونيتا تاع ايطاليا جبت فتني فوق الجنا هات كنا منيس كل اللي ميت ولا ديا تاع البوربوني وكنا منيس سبيتشو خازين وكل يون اتلو ورا اللي جيت لونيتا ما كيش كلش دا سيكسابيا بالكو rivoluzioni ora per verità ci dice già le bio col per dire che ci sono had li mette a spiccia situazione a falli un importante quello da fare
il haya ya valor
li ci commemorato un nida fa da come un livello tal storico li anche fa carda le strutture un batta ovviamente che parliamo anche del political subscriptions che è nabe non batta le col
l'abbonati
l'abbonati i membri tesserati nei duno un batta già era al media per la source col Tarevenio, allora andate il gazzetta,
il giornale Climbia,
un bat, Mazzini già, ma escludisce, donazioniet, minni signori il partito. Allora, Yeit ovviamente la daraba dao, e ti supporti a political cause, tilsix li Mazzini titla kollox tma ideal. Rinti darba għandek dan l-ideal, u importanti li minn għandu l-flus li supporti dak l-ideal, jikkontribuxxi għal dak l-ideal. U ma jara xejn negattiv Mazzini f'dik li hija kontribuzzjoni finanzjarja. Tas-sinjuri lejn il-partit. Biss ukoll jammetti sibija differenti politiċi se jmassan anke għal problemi f'ħed dan il-familji u anke tfal li jaħduha kontra il-ġenituri tagħhom għaliex ma jaqblux fuq sibijiet politika. L-Ingliżi jgħidulhom political agitators, dawk li qed imexxu din l-aġitazzjoni politika u fiħdanu dan il-movement jibdew telin numru ta' nies fosthom kien anke eżiljat f'Malta, Nikola Fabrizi wieħed mill-aktar importanti u wieħed minn dawk li wkoll jidħol mill-ewwel fiħdan il-movement. U tant kemm din aħseb qawwu, tant kemm din formazzjoni kienet qawwija li kif qabel anke il-Karbonari bil-mod il-mod isiru parti mill-Ġovani Italja. Wara bil-Karbonari dik il-movement
u
jassimilaw ruhom ġodan il movement. Awek għandek ukoll issa l-kreazzjoni l-Ingliżi untiegħu tallimni aktar bil-mod il-mod ta' leadership. Kemm importanti li gazzetta tal-partit ikollha leadership u fiħdan l-istruttura wieħed jibda jifhem ukoll anke fil-każ ta' Malta u naf kellek anke programm interessanti ħafna ma' Arnold Cassola li dik ħareġ fuq gazzetti
ġurnali
lokali ma parti ukoll minn dan il-movement kbir.
Kull min rid jaċċa ħaġa kien ikollu l-ġurnal tiegħu.
Kreat ukoll dina frantumentazzjoni ħafna għaliex u waħda mill-affarijiet li inti organizzazzjoni tkun tixtieqi li tistabbilixxi leadership. Ħafna drabi dan iċ-ċans ta' leadership anke jekk wieħed irid tiqis ukoll f'dan il-perjodu l-komunikazzjoni tal-gazzetti ħaġa żgħira, gazzetti kienu folju jew tnejn u ma qassam ġonni stalbelt u forsi tliet tibliet ta' madwar.
Iktar jiswa lil min se jaqraw dawk li jafu jaqraw.
Ekku.
Għax in-numri kienu żgħar.
Ekku, in-numri ta' dawk in-nies li kienu jaqraw kienu żgħar. Allura hawnhekk għandna l-loġistika Maltija ta' dina libertà ta' l-istampa li qed wassal biex tkun nerf importanti għal Mazzini. Hawnhekk jitlu nies bħal xi Barras li pubblikaw numru ta' gazzetti minn Malta anke għal Mazzini u daw ġew distribwiti barra. Dina tkun anki an issue of contention fil-każ ta' Malta u tkun każ ukoll għaliex Malta għandha jew m'għandhiex tingħata dan id-dritt li finalment Malta.
Il-libertà tal-istampa.
Il-libertà tal-istampa ħadniha qabel pereżempju Franza, forsi qed nitkellmu f'dal periodu Franza qiegħda taħt reġimi differenti anke taħt Louis Philippe. Li huwa xorta anke għal Mazzini kien jilaba ta' demokratiku r-re tal-Franġiż mhux aktar ta' Franza biss imma
kien anzjan reġim
testis ekku wara di remoti
kontra attakk ta' rivoluzzjoni
su miksi bit-sokkor ħanejdu l-hekk.
Anke Malta la semmejt liġi tal-libertà tal-istampa naħseb sewew ħafna Taljani biex l-Ingliżi raw li aħjar tagħti l-libertà tal-istampa.
Kellhom anke interess lokali anke ġenwin li jagħtu l-libertà tal-istampa. Kienet iddibattuta ħafna
parlament.
Ma l-Ingliżi nakkużahom ħafna affarijiet żbalja u nuqqasijiet biss minn naħa l-oħra. Huma kienu favur lill-kunċett ukoll fih nifsu. Anzi, għall-bidu libertà tal-istampa kienet libertà assoluta, mbagħad tidħol il-liġi tal-livell li għadha magħna li jiena totalment kontrija mmexxija mill-pulizija li jiena naħseb huwa żball kbir kontra l-klassi b'Mazzini għall-Gvernur Mazzini kien jitkellem anke kontrih dan fih nifsu bħala kunċett.
Thank you.
U hemm inħallu dik it-taħdita fuq Giuseppe Mazzini ma' Dr. Simon Merci għallum nissuktaw il-programm tagħna l-ġimgħa d-dieħla. Se kemm nerġa' nintaqgħu min-naħa tiegħi ċans xwieqeb insemmikom.
Bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Oh.